Գլուխ 11-րդ Երեկոյան ես մի կարճ զբոսանք կատարեցի Ռեյկյավիկի ծովափին և շատ կանուխ տուն վերադարձա։ Պարկեցի հաստ տախտակների չինված մահճակալին ու քնեցի խորքնով։ Երբ առավոտն արտացա, լսեցի հորեղբորս ձայնը, որ տաք խոսակցության էր բռնված հարևան սենյակում։ Իսկույն վեր կացա և շտապեցի նրա մոտ։ Նա դանիերեն էր խոսում մի բարձրահասակ, ամրակազմ մարդու հետ։ Հաղթանդամ երիտասարդը արտակարգ ուժիտեր էր երևում։ Նրա լայն դեմքի վրա փայլող կապույտ և երասկոտ աչքերը խելացի արտահայտություն ունեին։ Երկար մազերը, որոնք նույնիսկ Անգլիայում շիկահեր կհամարվեին, թափված էին նրա հուշկ ու ուսերին։ Թեև անծանոթի շարժումները ճկուն էին, բայց և այնպես ձեռքերը միշտ հանգիստ էր պահում։ Նրան անծանոթ էր շարժու ձևի օգնությամբ խոսելը։ Բոլոր նշաններից երևում էր, որ հանգիստ բնավորություն ունի, բայց ոչ թե անհոգ, այլ խաղաղ։ Զգում էիր, որ այդ մարդը ոչ ոքից ոչինչ չի խնդրի, որ նա աշխատում է իր սեփական հայեցողությամբ, և այս աշխարում նրան ոչինչ չի կարող զարմացնել։ Ես նրա բնավորության այդ գծերը նկատեցի, երբ տեսա, թե ինչպես էր լսում պրոֆեսորի պերճախոսությունը։ Թևերը խաչած, նա անշարժ կանգնել և դիտում էր հորեղբորս ձեռքի անվերջ շարժումները։ Բացասական պատասխան տալիս, նա գլուխը դարձնում էր աջ ու ձախ, իսկ համաձայնություն հայտնելիս խոնարհում էր, բայց այնքան թեթևակի, որ երկար մազերը հազիվ էին շարժվում։ Շարժումների խնայողությունը նա հասցնում էր ժլատության։ Նայելով այդ մարդուն, երբեք չէի գուշակի, որ պրոֆեսիոնալ որսորդ է։ Նա անկասկած չէր վախեցնի կենդանիներին, բայց ինչպես կարող էր նրանց մոտենալ։ Ամեն ինչ պարզվեց, երբ պարոն Ֆրիդրիքսոնն ինձ ասաց, որ այդ հանգիստ մարդը սուզահավի որսորդ է միայն։ Իսկապես, սուզահավի փետուր հավաքելու ժամանակ, որը համարվում է կղզու գլխավոր հարստությունը, շատ շարժումներ անելու կարիք չկա։ Ամառվա առաջին օրերին էկ սուզահավը իր բույնը շինում է ֆիորդներով կտրատված կղզու ժայռերի արանքում, ապա ծածկում է կրծքից պոկած նուրբ փետուրով։ Այնուհետև գալիս է որսորդը, կամ ավելի ճիշտ, փետուրի առևտրականը, վերցնում է բույնը և էկը վերսկսում է իր աշխատանքը։ Այդպես շարունակվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ էկի վրա փետուր կա։ Երբ էկը բոլորովին փետրազերծ է լինում, հերթը գալիս է արուին։ Բայց որովհետև նրա կոշտ և կարծր փետուրը ոչ մի արժեք չունի, որսորդն այլևս ձեռք չի տալիս բնին, որի մեջ էկը ձու է դնում։ Ձագերը դուրս են գալիս, և հաջորդ տարին շարունակվում է փետուրի հավաքը նույն ձևով։ Եվ որովհետև սուզահավը իր բնի համար ընտրում է ոչ թե սեպաձև, այլ հարթ և դյուրամատչելի ժայռերը, որոնք դեպի ծովն են իջնում, ապա իսլանդական որսորդը կարող է իր արհեստը բանեցնել առանց մեծ շարժումներ կատարելու։ Այդպիսով նա մի գյուղացի է, որ ոչ ցանում է, ոչ հնձում բերքը, այլ միայն հավաքում է այն։ Այդ լուրջ, սառնարյուն և լրակյաց մարդու անունը Հանս Բիելկե էր։ Նա եկել էր պարոն Ֆրիդրիքսոնի հանձնարարությամբ։ Դա մեր ապագա ուղեցույցն էր։ Նա իր շարժու ձևերով հորեղբորս հակապատկերն էր։ Սակայն նրանք հեշտությամբ լեզու գտան և վարձատրության մասին ոչ մի առարկություն չեղավ։ Մեկը պատրաստ էր ստանալ, ինչ որ նրան առաջարկեին, մյուսը վճարել այնքան, ինչքան նրանից պահանջեին։ Երբեք սակարկության գործն այդպես հեշտությամբ չէր վերջացել։ Այսպիսով, համաձայն պայմանավորվածության, Հանսը հանձն էր առնում մեզ առաջտորդել մինչև Սթապի գյուղը, որը գտնվում էր Սնայֆեդլս թերակղզու հարավային ափին, հենց հրաբխի ստորոտում։ Մինչև այդ գյուղը ճանապարհը ցամաքով 22 մղոն էր, որը հորեղբայրս ենթադրում էր անցնել 2 օրում։ Բայց երբ տեղեկացավ, որ խոսքը դանյական մղոնի մասին է, որը հավասար է մոտավորապես 7 կիլոմետրի։ Նա ստիպված եղավ փոխել իր հաշիվը և հաշտվել 7 կամ 8 օրվա ճանապարհորդության հետ։ Պետք եղավ ձեռք բերել 4 ձի, որոնցից երկուսը հորեղբորս և ինձ համար, իսկ մյուս երկուսը բեռների։ Հանսը իր սովորության համաձայն ոտքով պիտի գնար։ Նա կատարելապես ծանոթ էր այդ ծովեզերքին և խոստացավ ամենակարճ ճանապարհն ընտրել։ Համաձայն պայմանի, ստապի հասնելով չէր վերջանում Հանսի ծառայության ժամկետը։ Նա պետք է ուղեկցեր մեզ մինչև գիտական ուղևորության վերջանալը, որպես վարձատրություն ստանալով շաբաթական 3 ռիքսթալեր։ Միայն որոշվեց, որ այդ գումարը նրան պետք է վճարվեր ամեն շաբաթ օրը 3-օյան։ Մեկնումի օրը նշանակվեց հունիսի 16-ը։ Հորեղբայրս ուզեց որսորդին կանխը վճար տալ, բայց նա հրաժարվեց մի բառ ասելով. «After»։
«Հետո»,» թարգմանեց պրոֆեսորը։
Երբ պայմանագիրը կնքվեց, Հանսը իսկույն հեռացավ։
«Հրաշալի մարդ է»,
բացականչեց հորեղբայրս։
«Բայց նա չի պատկերացնում, թե ինչ կարևոր դեր է սպասում իրեն»։
«Ուրեմն, նա մեզ պիտի ընկերանա մինչև»։
«Այո, Աքսել, մինչև երկրի կենտրոնը»։
Մինչև մեկնումը մեզ մնում էր 48 ժամ։ Դժբախտաբար, ինձ համար, այդ 2 օրը հարկ եղավ անցկացնել ուղևորության պատրաստություններով։ Մեր ամբողջ հմտությունը գործի դրինք, որպեսի յուրաքանչյուր իր ինչքան կարելի է հարմար կերպով տեղավորենք։ Գիտական գործիքները մի տեղ, զենքերը մի ուրիշ տեղ, ձերքի գործիքները մի հակում, պաշարեղենը մի ուրիշում։ Այսպիսով, իրերի 4 խումբ ստացվեց։ Գիտական գործիքների թվում կային առաջին, Էյգլի մի ջերմաչափ, որ բաժանված էր 150 աստիճանի։ Իմ կարծիքով, դա կամ չափազանց շատ էր, կամ անբավարար։ Չափազանց շատ, եթե շրջապատի ջերմությունը հասնի այդ բարձրության։ Այդ դեպքում մենք կխաշվենք։ Անբավարար, եթե հարցը վերաբերում էր ստորերկրյա աղբյուրների կամ հալված նյութերի ջերմաստիճանը չափելուն։ Երկրորդ, մթնոլորտային ճնշումը չափելու համար մի մանոմետր, որ կարող էր ցույց տալ ծովի մակերևույթի ճնշումից ավելի բարձր ճնշումը։ Իսկապես, սովորական ծանրաչափը մեզ համար անպետք էր, որովհետև օդի ճնշումը հետս հետե պիտի ավելանար, քանի մենք երկրի խորքը իջնեինք։ Երրորդ, ժնևցի Բուասոն կրտսերի քրոնոմետրը, որը ճշտորեն ստուգված էր Համբուրգի միջօրեականով։ Չորրորդ, 2 կողմնացույց ուղահայաց և հորիզոնական ուղությունների համար։ Հինգերորդ, գիշերային հեռադիտակ։ Վեցերորդ, ռում կորֆի 2 գործիք, որը էլեկտրական հոսանքի օգտությամբ առաջացնում է հեշտ տեղափոխելիք լույսի մի աղբյուր, միաժամանակ անվտանգ և քիչ տեղ բռնող։ Մեր զենքերը բաղկացած էին 2 կարաբինից և կոլտի 2 ատրճանակից։ Իսկ ինչու համար էին զենքերը։ Իմ կարծիքով մենք վախենալու ոչինչ չունենք, ոչ վայրենիներից, ոչ էլ գիշատիչ գազաններից։ Բայց հորեղբայրս, ինչպես երևում է, նույնքան կարևորություն էր տալիս զենքերին, ինչքան գործիքներին, հատկապես բավական մեծ քանակությամբ հրաբամբակին, որի կործանիչ ուժը սովորական վառոդից շատ բարձր էր։ Ձերքերի գործիքներն էին 2 բրիջ, 2 բահ, մետաքսյա պարանից սանդուղք, 3 հատ երկաթապատ գավազան, կացին, մուրճ, 1 դյուժին երկաթե կեռ և սեպ ու հանգուսավոր երկար պարաններ։ Այդ բոլորից իհարկե մի ահագին հակ կազմվեց, որովհետև միայն սանդուղքը 300 ոտնաչափ երկարություն ուներ։ Վերջապես, կար նաև պաշարը։ Նրա հակը թեև մեծ չէր, բայց և այնպես պարունակում էր 6 ամսվա պաշար, չորացած միս և պաքսիմատ։ Մրքողին միակ խմիչքն էր։ Ջուր բոլորովին չվերցրինք, բայց վերցրել էինք ջրամաններ։ Օրեղպայրս հույս ուներ դրանք լցնել ճանապարհի աղբյուրներից։ Այն առարկությունները, որ ես արեցի ստորերկրի աղբյուրների ջրի որակի, չերմաստիճանի, նույնիսկ նրանց գոյության վերաբերյալ, մնացին անհետևանք։ Մեր ուղևորության իրերի լրիվ ցուցակը լրացնելու համար պետք է հիշեմ նաև շարժական դեղարկղը, որը պարունակում էր բթածայր մկրատներ, տախտակներ, մարմնի վնասված մասերը կապելու համար, կոշտ կերպասից պատրաստված ժապավեն, վիրակապեր և թրջոցներ, վիրաբուժական շոր, արյունակալ անոթ։ Բոլորն էլ սոսկալի բաներ։ Բացի այդ, բազմաթիվ սրվակներ լցված դեքստրինով, վերքեր լվանալու սպիրտով, կապարաթթվով, էֆիրով, քացախով և անուշադրով։ Վերջապես ռումկորֆի ապարատի համար անհրաժեշտ նյութեր։ Օրեղպայրս չէր մոռացել վերցնել նաև ծխախոտ, վառոդ, աբեթ, ինչպես նաև կաշեգոտի, որը նա կապել էր մեջքին։ Այդ գոտու մեջ կար բավական քանակությամբ ոսկի, արծաթ և թղթադրամներ։ Այլ իրերի հետ դրված էին նաև գուտապերչով պատած 6 զույգ անթափանց հաստատուն կոշիկ։
«Այսպիսի զգեստավորում և պաշար ունենալուց հետո, մենք կարող ենք ձեռնարկել ավելի հեռավոր ուղևորությունների»,
ասաց ինձ հորեղպայրս։ Հունիսի 14-ի ամբողջ օրը զբաղվեցինք բոլոր այդ իրերը կարգի բերելու գործով։ Երեկոյան մենք ընթրեցինք բարոն Թրամպեի մոտ, Ռեյկյավիկի քաղաքապետի և այդ երկրի գլխավոր բժիշկ դոկտոր Հուալտալինի ընկերակցությամբ։ Պարոն Ֆրիդրիքսոնը չէր մասնակցում սեղանին։ Հետագայում տեղեկացա, որ երկրի կառավարչի և նրա հարաբերությունները լավ չէին ինչ որ վարչական մի հարցի պատճառով և միմյանց հետ չէին տեսնվում։ Այսպիսով ես չկարողացա ոչ մի բան հասկանալ այն խոսակցությունից, որ տեղի ունեցավ այդ կիսապաշտոնական ճաշկերույթի ժամանակ։ Ես միայն նկատեցի, որ օրեղպայրս խոսում էր անընդհատ։ Հաջորդ օրը, ամսի 15-ին, ճամփորդության պատրաստությունները վերջացան։ Մեզ հյուրընկալողը մեծ հաճույք պատճառեց պրոֆեսորին, նվիրելով նրան Իսլանդիայի քարտեզը, որ անհամեմատ ավելի լրիվ էր, քան Հենդերսոնինը։ Այդ քարտեզը կազմել էր Օլաֆ Նիկոլաս Օլսենը, մեկը 480,000-ի մասշտաբով, և հրատարակել էր իսլանդական գրական ընկերությունը, Շեել Ֆրիզակի գեոդեզիական և Բյորն Գումլաուկսոնի տեղագրական տվյալների հիման վրա։ Հանքաբանի համար շատ թանկարժեք նվեր էր այդ։ Վերջին գիշերն անցկացրինք մտերիմ զրույց ունենալով պարոն Ֆրիդրիքսոնի հետ, որի հանդեպ ես ջերմ համակրանք էի զգում։ Գիշերը բավական անհանգիստ անցավ, գոնե ինձ համար։ Առավոտյան ժամը 5-ին ինձ զարթեցրեց 4 ձիերի խրխնջոցը, որոնք սմբակտերով գետինն էին դոփում իմ պատուհանի տակ։ Իսկույն հագտվեցի և փողոց դուրս եկա։ Այնտեղ էր Հանսը և մեր իրերն էր բեռնում, այսպես ասած, առանց տեղից շարժվելու, բայց և այնպես գործում էր արտասովոր ճարպկությամբ։ Օրեղպայրս ավելի շատ աղմուկ էր հանում, քան թե օգնում, և մեր ուղեցույցը, ինչպես երևում էր, նրա ցուցմունքներին քիչ էր ուշադրություն դարձնում։ Ժամը 6-ին ամեն ինչ պատրաստ էր։ Ֆրիդրիքսոնը մեր ձեռքը սեղմեց։ Օրեղպայրս իսլանդերեն ջերմ շնորհակալություն հայտնեց նրան սրտագին հյուրընկալության համար։ Ես լատիներեն ինչքան որ կարողացա անկեղծ խոսքեր արտասանեցի, ապա նստեցինք ձիերը։ Ֆրիդրիքսոնը, որպես հրաժեշտ, Վիրգիլիոսի հետևյալ խոսքերը բացականչեց մեր հետևից։ «Համարցակ առաջ շարժվենք, դեպի այնտեղ, ուր բախտը կտանի մեզ»։